Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćete madrigale italijanskog renesansnog kompozitora Carla Gesualda de Venose. Za muziku ovog aristokrata, koji je živao krajem 16. i početkom 17. veka, može se reći da je bila ispred svog vremena. Njegov harmonski jezik, ispunjen hromatikom, bio je tako smeo da su savremenici sa velikim podozrenjem pratili svaki neočekivani interval ili odstupanje od normi tadašnjih muzičkih kanona. Venosa je bio prijatelj Torquata Tassa i jedan od osnivača akademije na kojoj su sljedećih 100 godina školovani vodeći italijanski madrigalisti. Bio je virtuozna lauti, ali i čovjek preke naravi koji se smatra odgovornim za ubistvo nekoliko ljudi. Među Venosine najznačajnije kompozicije ubraja se 6 knjiga petoglasnih madrigala koji su nastali između 1594. i 1611. godine. Posljednje dve zbirke ispunjene su delima u kojima Venosin disonantni muzički jezik otkriva ekstremna harmonska rješenja, upečatljive kontraste u temi i veoma savremeno osjećaj za dramski tok. Šesta knjiga da Venosinih madrigala za 5 glasova koje ćemo vam danas predstaviti objavljena je 1613. godine i otkriva nam potpuno zreo kompozitorov stil koji karakterišu spretni imitacioni postupci i nadmetanje glasova. Hromatizam po kome je Gesualdo da Venosa bio naročito poznat u 23 madrigala koji čine ovu zbirku doveden je do vrhunca. Autor je koristio ove specifične kompozitorske postupke pre svega da bi dočarao atmosferu teksta. Kompozicije iz 6. knjige madrigala Carla Gesualda da Venose slušat ćete u izvođenju članova ansambla Metamorfoze. U izvođenju članova ansambla Metamorfoze slušali smo odabrane kompozicije iz šeste knjige madrigala Karla Gesualda da Venoze, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.